Tatăl Ceresc, Mântuitorule, Duhul Adevărului, care pentru tine ne ești și toată reținești, Vistierul Bunătății, Lăsătorul de Viață, vine și te sălășluiește într noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sătre noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Într-un numele Domnului, prea cu cel ce Părinte, binecuvântează.
Noi este Dumnezeu cu al Său har și cu al Său iubire de oameni întotdeauna, acum și pururea și în vecii veci.
Amin. Fraternicieni și părinți, doamnelor și domnilor, iubiți studenți și elevi, în a doua săptămână a postului nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, avem onoarea de a-L avea în mijlocul nostru pe Părintele Nicolae Tănase de la Parohia Valea Bocului, cel care a înțeles foarte bine cuvintele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, întrucât a făcut acestea unor mai mici ai mei, mie mi-a făcut, și astfel a luat sub urmăduirea sa aproape 200 de copii, cel puțin au trecut atâția erau, și prin intermediul Asociației Pro Vita are grijă de aceștia. Putem spune că dânsul este un prieten al nostru, un prieten al orașului nostru, pentru că post de post ne vizitează și ne împărtășește din dragostea sa și din cunoștințele noastre. Și la invitația noastră de a fi în această seară alături de noi, a răspuns cu multă amabilitate și dragoste, noi sugerându-i tema despre căsătorie, dânsul vorbind, după cum am și vorbit cu domnia sa, oricum și despre avort. Vă rog frumos să îl ascultăm.
Este foarte bine că suntem iarăși împreună. Din punctul meu de vedere, din punctul dumneavoastră de vedere, o să constatați după aceea. Vorbim în seara aceasta despre o temă pe care o cunoașteți foarte bine, de care vi s-a vorbit continuu, sau de 2-3 ori pe an. Problemă pe care o trăiți sau o doriți. Și anume, vorbim despre căsătorie. Vorbim în forma pozitivă și atingem și latura negativă, din păcate. Lucrurile stau cum nu trebuie să stea în 2003. De ce? Pentru că în loc să luăm din Occident punctualitatea, claritatea, ritmul, noi luăm ce nu trebuie. Exact lucrurile pe care ne-ar trebui să le luăm. Avortul, libertatea avortului, căsătoria între bărbați, căsătoria între femei. Cu alte cuvinte, aceste aspecte ale homosexualilor și lesbienilor, noi le împropriem ca atare. Facem scandal, după ce renunțăm la scandal, totul merge înainte sau chiar și înainte de a renunța noi. Avem o atitudine, dar nobilă. Mai luăm, grijim foarte mult de cei din pușcărie, ceea ce nu e rău, dar nu trebuie să exagerăm. Facem foarte mult caz de libertatea lor. Au voie să dea telefon, au voie să privească emisiunea la televizor. Multe lucruri au voie. Am vizitat o pușcărie, mai precis un arest, și aveau televizor, aveau de toate, dar nu aveau aer. Mă gândesc că e de preferat să le dăm aer decât emisiune la televizor. Aia nu mai e penitență. Dar nu ne deranja lucrul acesta dacă copilul din pântecele mamei ar avea dreptul să se nască. Deci copilul nu are dreptul să se nască, cel din pușcărie are foarte multe drepturi. Acum un an s-a început, anul ăsta văd că se continuă și la anul probabil se și definitivează și la noi ideea că animalele nu pot să sufere la sacrificare, la tăiere. Și atunci văd anul ăsta s-a propus ca în fiecare sat să existe un abator special amenajat sau măcar un medic care în anumite zile să dea niște substanțe porcului sau altor animale care le sacrificăm pentru ca în momentul tăierii să nu suferi. Nu este rău. Dar dacă am ajuns cu această conștiință până acolo, care sunt anestezile care se administrează copilului când este chiuretat? Răspunsul e niciun. Niciun. Copilul nu se anestezează. Mama, da, copilul nu. La felul în care acum se fac în serie avorturile, nici măcar mama de ajuns, pentru că trebuie să meargă lucrurile rapid. Și atunci se naște întrebarea, pentru care motiv atâta grijă de animale și atâta neglijență față de om? Iar oamenii care există au mai multe drepturi decât obligații. Deși oamenii sunt nedreptățiți în proporție de 80-90%, băgându-se făcând drepturi, făcându-se caz de drepturi. Și atunci spunem că ne aflăm într-o criză. Această grijă a noastră pentru animale, care nu e o grijă neacceptată în creștinism. Da, să iubim animalele, dar nu avem voie să iubim mai mult decât pe oameni, pe semeni noștri. Animalele au viață, dar n-au suflet. Mai precis, n-au suflet rațional. Noi avem suflare de viață. Iar vă aduceți aminte că atunci când Iov a fost păgubit, i s-a întors înapoi, îndoit numărul de animale pierdut și celălalt. Dar numărul de copii nu i s-a întors îndoit. Și numai urând. Câți a avut, atâta ei s-au mai născut. De ce? Pentru că în lumea de dincolo Iov nu avea să mai primească animalele, le-a primit în lumea aceasta pentru răbdare și necârtirea lui, iar în lumea de dincolo urma să primească copiii săi morți și copiii lui pe care Dumnezeu îi dăruise. Iată ce înseamnă suflare de viață și prețuire. Iată ce înseamnă entitatea persoanei, dacă trebuie să în puține cuvinte, ați înțeles că nu suntem contra animalelor. Dar nu putem să dăm mai mare importanță animalelor decât omului. Câtă vreme încă se mai face un avort în România, nu putem să ne gândim cum să anesteziem porcul ca să nu sufere din băgăm cuțitul în gât. Nu. Nu putem să ajungem până acum. Dacă însă lucrurile merg așa, înseamnă că avem de-a face cu valori răsturnate, inversate. Înseamnă că nu mai știm ce prețui. Și asta se vede destul de mult timp. Spre exemplu, foarte mulți cresc câini și cățeluși, dar nu ajută un copil. Foarte mare grijă. Așa, complicație. Trebuie spălat într-un fel, cățelușul dat cu un anumit fel de spray, nu prea mult săpun de la, nu prea mult de la altul și de urmă croșetează și croșetează și face așa cățelușului o vestuță și o plimbă, etc. A, nu este bine asta. Nu este bine pentru că iubim animale? Nu. Ne e bine că am înlocuit omul cu animalul. O să zicem, dar nu e așa, e așa. Arată-mi copilul pe care tu îl îngrijești. Arată-mi câte șosete ai făcut în iarna aceasta pentru copilul din stradă, pe care nu poți să le iei la tine. E greu să le iei la tine, e complicat să le iei la tine. Dar l-ai ajutat în vreun fel? Nu. Dar de pisică, de cățeluș, te îngrijește. Au așa multe preocupări oamenii pentru ce nu trebuie. Vorbim deci despre căsătorie. Vorbim despre căsătorie, trebuie să avem o anumită ținută în gândire. Pentru că este mare taina aceasta în Hristos, în biserică. Spuneam că importăm din Occident exact ce nu trebuie. Ori ni se bagă pe gât, ori preferăm. Ultimul import pe care vrem să-l facem, am început testele deja, este căsătoria de probă. Un aspect care în România nu a existat și încă nu există generalizat. Cum e asta? Nu este concubinaj, pentru că aspectele de concubinaj sunt condamnate și de morala creștină și de morala civică. Este un concubinaj legalizat. Mergi la primărie și declari. Eu și cu dânsa vrem să locuim împreună. Să facem o căsătorie de probă. Întrebarea este cât durează această probă? Și răspunsul este 2 luni, 1 an, 2 ani, 8 ani, depinde. Este posibil că după o perioadă de timp concluzia este alta. Părinții sunt mulțumiți. Ei sunt mulțumiți. De ce? Pentru că nu s-a întâmplat nimic. Nu sunt legați civil, nu sunt legați religios, nu sunt afectați de taxe, de impozite mărite, cum ar fi fost dacă erau căsătoriți sau dacă erau separați, în sensul de necăsătoriți, de burlaci, nu? Toate acestea probabil merg acolo. La noi nu trebuie să meargă. Nu poți să probezi ceea ce Dumnezeu a lăsat sfânt. Ei bine, biserica noastră se confruntă cu și cu această problemă. Se confruntă cu avortul, se confruntă cu anticoncepționalele, care nu sunt anticoncepționale, sunt avortive, se confruntă cu homosexualismul, nu cu homosexualii, pentru că homosexualii sunt așteptați să se întoarcă cu căință în biserică, prin taina spovedanii, să se îndrepte, să lupte cu ei, să luptăm și noi cu ei, să ne dea voie și noi să fim ajutorul lor. Și atât. Biserica nu are nimic cu homosexuali. Biserica nu vrea să recunoască homosexualismul ca o practică obișnuită. Ministerul Învățământului a pus acum de curând pe internet un vast program de convingere a copiilor în școală cum că relațiile homosexuale sunt relații normale. Toate tratatele de medicină spun că nu sunt normale. Ministerul Învățământului face asta. Cine din minister? Nu știm. De bună voie siliți? Nu știm. Știm că unul din ministerele noastre și unul dintre cele mai prestigioase face lucrul ăsta. Noi suntem împotrivă, noi scriem, dumneavoastră semnați tabele aduse de unul sau altul, trimitem la București. Probabil sunt așa de puține semnături comparativ cu ce ar trebui, încât chiar și consemnează lucrul acesta. La propunerea noastră, programul pus pe internet, au fost și 482.000 de reacții contra. Păi la atâta populație, la atâta așa, bine, merge, a trecut. Vă dați seama ce slabi suntem sau ce de neluați în seamă. Și atunci se cade să apărăm taina căsătoriei. Foarte mulți am văzut toleranți față de homosexuali, dar la întrebarea dacă băiețelul tău sau băiatul tău ar fi solicitat să se căsătorească cu un homosexual, ai fi de acord? Nu, Doamne ferește! Atunci de ce vrei să-i lași în banii lor? Nu sunt de acord să-i pedepsim. Dar nu putem discuta liber despre asta. Nu putem tolera păcatul. Putem tolera păcătosul. Noi suntem mai păcătoși ca ei, dar recunoaștem. Și nu ne impunem păcatul. Ei au această scăpare. Nu suntem de acord. O să ajungem oare să înțelegem că viitorul nostru depinde de atitudinea pe care o avem? Probabil că da, probabil că nu. Observați, în general, tot ce s-a făcut, s-a făcut fără ca să se gândească prea mult. Și cei care au acceptat, acum se căiesc. Ați observat războiul din Irak, războiul din Afganistan, războiul din Serbia. A fost așa de condamnat în lume. Așa nu ne convine acest război. Este, cunosc pe cineva care a dat telefon la medii, spune-mi ce să iau pentru că îmi bate inima. Sunt profund emoționat de prezența președintelui Americii la București. i-a dat acolo, i-a prescris ce să ia prin telefon al lor. Părinte, am luat pentru că n-am vrut să închid televizorul. Am vrut să mă bucur, am trăit momentul. Ce moment? Păi uitați că a venit, că a făcut. Nu este problema noastră. Asta deja este o problemă politică. Problema noastră este alta. Problema noastră este Paști fericit, scris cu spray. În ziua de Paști, pe bombele care au căzut asupra Serbiei și regiunilor atacate de americani, la rugămintea atâtor foruri internaționale ca în ziua de Paști să nu bombardeze. În afară de faptul că n-au cedat, au mai scris și Paști fericit. Da, pentru noi sunt niște crimini. Noi nu suntem musulmani, suntem creștini, nu suntem pentru islamism. Noi nu avem ce căuta în problema lor. Și observați așadar că ce s-a făcut a fost rău. Am fost la aeroport ca să primesc pe cineva într-un moment, nu știu câți ani în urmă, când a venit Michael Jackson. Și am văzut acolo 16 fete leșinate, dincolo de gardă. Și puse în ambulanță și așa, și am zis, ce s-a numit? Zice, au leșinat, părinte, dar ce au leșinat? Și au leșinat de emoție, că sunt fani ale acestui cântăreț. Auzind dumneavoastră la 16 ani, la 14 ani, cât aveau niște fetițe, leșinau când îl vedeau pe ăsta. Cine de părinți au avut ele? Cum a ajuns ele la atâta cunoaștere a muzicii, a acestui star, așa, când au venit, au leșinat. Cu nu știu ce fel de crize și au leșinat. Este el acum judecat pentru pedofilie, pentru. Este în tribunal? Este. Sunt dovezi precise despre asta? Da, sunt. Atunci, de ce mai leșinăm când vine o asemenea canalie în România? Vedeți dumneavoastră? Că tot ce este, nu este, de fapt. Este așa de la suprafață. Iar noi avem datoria să rămânem cu ceea ce Hristos ne-a lăsat veșnic, cu poruncile Lui, cu iubirea Lui, cu principiile Lui, cu morala Lui, cu trăirea în El, cu jertfa Lui sângeroasă în chipul nesângeros în Sfânta Liturghie și celelalte. Noi nu suntem împotriva lumii. Noi suntem în lume, dar nu facem ale lumii. Nu împărtășim mersul. Spre exemplu, am votat Constituția. Sigur că sunt întrebări, dar ai votat, n-ai votat? E bine că am votat, e bine că n-am votat. Nu e nici bine, nici rău, pentru că așa stau lucrurile. Este cineva care a făcut vreo contestație? Că cuvântul Dumnezeu lipsește din Constituția noastră? Nu e nimeni. Nimeni în România, vă dați seama. Ziceam că împrumutăm ce nu trebuie, dar ce trebuie nu împrumutăm. Admirăm pe americani în ce nu trebuie, dar în ce trebuie noi admirăm. Constituția Americii începe așa. Din mila lui Dumnezeu, America este un stat liber, independent, etc. De ce nu i-am imitat în asta? N-am avut politicieni. Aia sunt oamenii noștri, aleșii noștri. Că pe urmă se naște întrebarea dacă votăm sau nu. Sigur că e bine să votăm. Problema este pe cine, ce face. Este așa de complicată viața politică. De aceea foarte mult nu se amestecă. E aliași fac politica lor, rugăciunelor de dimineață, de seară. Căsătoria despre care vorbim este protejată în România? O soție este bătută de soțul ei. Există o lege care acționează automat? Nu. Ca să se ia măsuri, trebuie reclamația soției la poliție. După aceea trebuie martor. Până merge soția să reclame, o mai bate de câteva ori. Martor nu se bagă nimeni, că n-are chef nimeni să fie martor într-o problemă în care peste două săptămâni el îți dă în capăl la altul să nu știu ce să face. Ba mai mult, polițistul, mai ales așa la țară, îl cheamă întâi pe el și zice, uite mă ce te-a reclamat soția. Și până îl cheamă oficial și pe el și pe ea să discute problema asta, se întoarce acasă și mai bate de câteva ori. Asta este lege? Asta e țară? De ce n-am luat de dincolo ăstea și n-am luat pe alelalte? Observați, legi peste legi se discută, dar legile, acelea care favorizează omul, care liniștește omul, care avantajează omul, nu există. Până nu ne-a tocat mărunt de nu putem să ne împărtășim nu știu câți ani de zile pentru conflictele pe teren, pe titlul de proprietate, pe casă, retrocedate, așa mai departe, nu ne-a lăsat. Ne-a tocat mărunt, am umplut tribunalele și noi nu am observat asta. Și atunci, cum să mai meargă o căsnicie în această conjunctură, în acest stres? Și acum, dacă mai importăm și asta cu căsătoria de probă, mai ales în lipsurile noastre, foarte mulți tineri se vor căsători de probă. Și mai ales că e și un aspect legal, cum vorbim și despre avort. Mă întreba cineva că cum ca medic să refuze un avort, așa? Spui, nu fac avort la cerere. Păi da, sunteți de gata, de acord, dar nu fac. Nu se va întâmpla nimic cu medicul acela. Nu poate medicul acela să fie silit să facă. Nici de director, nici de ministru. Dimpotrivă, el a semnat, nu voi da substanțe abortive femeilor și nici nu voi suprima viața înainte de naștere, la naștere sau după naștere, afectând într-un fel sau altul și așa mai departe, tot jurământul lor Hipocrate. Observați că valorile sunt inversate. Observați că una juri și alta faci. Apoi urmează chinul. Apoi urmează necazul. Nu merge familia mea. Părinte, ce fac? Soția se plânge, el se plânge, ei se plâng. La un moment dat sunt în stare să stea în fața ta de vorbă, unul cu altul, și nu realizează ce se întâmplă. Fără să știm că uciderea copiilor, folosirea anticoncepționalelor, lipsa de liturghie i-a depărtat. Ei nu vor să se despartă, dar nu se mai suportă. Păi cum să mai suporte soțul soția când i-a omorât unul? Dar soțul nu se sesizează că din cauza asta. Se sesizează că nu știe. El nu poate să-și dea seama ce se întâmplă cu el. Și atunci căsătoria, dacă este ținută după legile ei, cuvântul căsnicie vine de la casnic și casnic, vine de la casnă și casnă, zice că ar veni de la casă. Cu alte cuvinte, casnicul este cel care lucrează pentru casă. Înseamnă că o căsnicie este o lucrare. Și dacă nu înțelegem acest aspect, atunci ajungem la descoțire sau înainte ajungem la căsătoria de probă. Căsătoria de probă este următoarea racilă care o să acapareze și tineretul nostru necredincios. Dar o să zicem, bisericile sunt pline de tineret. Nu e chiar așa, dar sunt. Tinerii merg, spun de des la biserică. În ce proporție? Nu știu. Într-o proporție redusă, 3-4% din toată România merg la biserică. Tineretul, știu, nu știu. E greu cu sondajele astea. Puțin tineri merg la biserică. Ia gândiți-vă la bisericile la care mergeți dumneavoastră, câți tineri merg la biserică? Puțin. A, sunt, da, dar câți? Puțin. Și dacă sunt puțini, înseamnă că ei sunt într-o criză. Am aici un material. Nu așa l-am adus să vi-l arăt ca volum. Pagini de... Care au folosit aceste pagini la instruirea a 1000 de medici. Cum să îndemne medici de familie, cum să îndemne populația, clienții, un client, pentru că așa se exprimă aici. Deci peste 1000 de medici de familie au fost instruiți pentru a furniza servicii de planificare familială și a distribui contraceptive gratuite. Vă dați seama. A durat 3 săptămâni și a început în 19 septembrie anul acesta. 1000 de medici instruiți cum să nu facă femeile copii. Cum să nu. Gândiți-vă că faptul că au pus problema negativ, deja ei n-ar mai avea voie să profeseze. Aceasta este o afectare gravă a viitorului familiei. Vedeți că noi spunem țara noastră, statul nostru, dar așa, în mod concret, țara noastră nu există. Existăm noi. Existăm drept pe un teritoriu, cu anumite bogății, cu populație, dar în cele de urmă, dacă merge familia bine, merge țara bine. Și este undeva ceva care, la care se umblă. Trebuie cât mai multă dezbinare. Și dezbinarea se face în special la nivelul acesta, care e un nucleu de bază, familia. Cum să nu? Cum să nu? Și atunci o să zicem de ce și cum o să fie situația asta în România și nu o să ne convină așa. Am mai dezbrăcat odată la medicină când un medic a susținut un profesor. A susținut că spermatozoidul este omorât de sterilet. Și atunci, era vara, atunci am dezbrăcat la cămăș. Am dezbrăcat și am plecat. Și am zis, dacă e așa, nu mai vreau să fiu preot. Și studenții au făcut așa liniște și câteva secunde, nu știu cât a durat tensiunea asta, și a zis, îmbracă-te părinte. Și studenții au fluierat și au plecat. Pentru că el mințea. Pentru că sterilitul ucide copilul la 14 zile. Nu împiedică fecundare, nici pe departe. Întrebarea este, cine poate să oprească tăvălul? Nimeni. Răspunsul e nimeni. Dar tot răspunsul este fiecare din noi. Fiecare din noi trebuie să începe să înțelegem că suntem cineva. Există o tendință actuală a omului să spună că nu sunt nimic. Eu sunt umil, merg la biserică, vai de păcatele mele, mai bine stau acasă, fac un acatist, citesc la psaltire, mă duc la mănăstire, etc. Aceste aspecte sunt reale, e bine să faci toate acestea, dar e bine să fii și activ. E bine tu să răspândești această idee, pentru că e important să nu trăiești singur pe pământ. Ca să nu spunem că la judecată vei merge singur. Mergi de mână cu ai tăi. Mergi de mână cu vecinii tăi, cu rudele tale, cu nepoatele tale, cu nepoții tăi, cu copiii tăi, cu prietenii tăi, mergi de mână cu ei. Și întrebarea va fi, nu câte păcate ai făcut, ci ce ai făcut tu pentru aceștia? Și atunci tu trebuie să spui, am făcut cu multă diplomație lucrul ăsta și am încercat. Și am reușit, n-am reușit, asta e altă problemă, dar eu am încercat. Eu am răspândit, eu am sfătuit, eu am învățat cum să sfătuiesc. Pentru că dacă sfătuim așa deodată, nu se poate să facem lucru bun. Și trebuie să înțelegem acestea ca să salvăm. Salvând familia, înțelegând ce este căsătoria, salvăm națiunea. Vă să zic că avem 1,6 în minus la populație, după aceea, pentru că a plecat, 1,8 pentru că am făcut, n-am născut, și acum până la anul, cam într-un an jumate, mai scădem 1,8. Ați auzit? Tot scădem. Nu trebuie așa să fim mulți, dar trebuie să nu omorâm. Dacă omorâm, nu este bine. Poate ați auzit în Sfânta Scriptură, Sfânta Evanghelie este o pildă. Sunt multe, dar una sună așa. Că un administrator, econom se numește acolo, a fost anunțat de stăpânul său, cum ar fi la noi, un patron. Pregătește-te, dă seama, ți se ia ție funcția. Atunci el s-a întristat, s-a înfricoșat, s-a dus acasă și a meditat. Ce voi face eu fără slujba? Mi se ia economatul, administrația firmei. Ce fac eu? S-a gândit și a luat o inițiativă. Și a chemat datornici. Și a întrebat cât datorezi la stăpânul meu. Asta a zis 100 de măsuri de unde lemn. A rupt chitanța și a făcut o altă chitanță. Și scrie acolo că datorezi 50 de măsuri. El a făcut jumătate de reducere. Cu de la sine putere. Altul. Cât datorezi? 80 de măsuri de făină. 100 de măsuri de lemn. 80, scrie 80. I-a făcut și ăsta. Și așa mai departe, și averea administrată de el pentru patronul lui, aproape că a înjumătățit-o prin această reducere. Sfânta Scriptură, Mântuitorul Hristos, Sfânta Evanghelie, ne spune că patronul a venit și l-a apreciat. Ce zice dumneavoastră de lucrurile acestea? Că în rest, lucrurile în parabole stau în chip normal. Și anume, un unui bogat i-a rodit sare. A zis în sine, fă așa, fă așa. Altă parabolă, iată, era odată un om bogat și se îmbrăca în porfiră și lison și un sărac. Nu, lucrurile sunt logice. Dar ce v-am istorisit și găsiți asta în Evanghelie, lucrurile nu stau, parcă nu sună bine. Adică cum a apreciat patronul că administratorul lui a făcut așa mari reduceri în scopul ca să aibă și el să ducă bine cu ei după aia. Sfinții părinți, trăguind aceasta pericopă evanghelică, spun așa că stăpânul a știut să aprecieze șmecheria unui om care vroia să se salveze. Că asta a fost o șmecherie. Dar iată, stăpânul a apreciat asta. O să zicem să facem și noi așa? Nu. Să luăm înțelesul care ne determină pe noi, să facem comparație. Observați cât e efort pentru un patron să-și facă o firmă. Dar să-și țină firmă. Dar să-și țină angajați. Observați ce face el. De toate face el. Uneori și lucruri nedrepte. Numai și numai să aibă. Noi creștinii facem în același ritm, măcar, pentru sufletul nostru în lumea de dincolo. Sau nu? Că dacă nu facem, atunci cine mai suntem? Care este ritmul în care lucrăm noi la sufletul nostru, pentru sufletul nostru? Este un ritm obișnuit? Atunci nu ne vom mântui. Pentru că a trăi obișnuit este un lucru obișnuit. Ce fac ce sunt mai mult decât păgânii? Dacă iubiți pe cei ce vă iubesc pe voi, zice Mântuitorul Hristos, ce credeți voi că face? Și păgânii își iubesc copiii. Dar și păgânii sunt corecți între ei. Dar păgânii sunt corecți cu cei care nu sunt corecți? Cu ei? Nu. Ei spun, dinte pentru dinte, ochi pentru ochi. Știți legea taliunilor de câte stăm. Și atunci ne punem întrebarea, noi care venim la conferințe și bine facem că venim, noi am reușit să fim puțin mai ceva decât cei ce nu vin la conferințe. Adică am făcut un progres. Ne-am zidit, ne-am documentat, am luat notiții, am pus întrebări, dar noi facem ceva mai mult. Putem să fim recunoscuți pe stradă, ăsta merge la conferință, ăsta nu merge. Poate că exagerăm, dar între cei ce nu merg la biserică și noi care mergem la biserică, există diferență sau nu? Putem recunoaște pe stradă omul care merge la biserică și cel care nu merge? Dacă unul face un rău pe stradă, pune piedică la unul sau nu știu ce face. Și tu te duci și spui, tu nu mergi la biserică. El spune, ba da, cum să nu mergi? Nu, nu mergi. Imediat se supără. Observați că dacă îi spui unui om o jignire, adesea o jignire, se supără. Spre exemplu, când ești nespoveditule, nu-ți se rușine nespoveditule, nu zice nimeni așa. Cred că nici n-ar reacționa dacă ea îi zice, dar de obicei nimeni nu spune asta. De ce? Pentru că pe el nu-l jignește faptul că e nespovedit. Dacă îi spui nespălatule, se simte jignit. Dacă îi spui totuși poporul român are ideea nedusule la biserică. Deci asta o are poporul român. Asta înseamnă că există o deosebire între cei ce merg la biserică, păcătoși, și cei ce nu merg. Mai puțin păcătoși, poate. Pentru că ei nu mai au comuniunea. Și atunci Hristos a venit și din familie și biserica familiei, iată, a făcut o biserică imensă, formată din sufletele noastre, pentru care trebuie să avem preocupare. Dumnezeu să ajute să înțelegem aceste puține idei pe care le-am împărtășit dumneavoastră și acele idei pe care poate le împărtășim dacă dumneavoastră veți înțelege să puneți câteva întrebări, dacă aveți o neclaritate sau, și mai bine, dacă aveți ceva de adăugat. Dar și foarte, foarte bine dacă aveți ceva de contrazis. Pentru că cel care vorbește nu neapărat trebuie și acceptat. Dacă există argumente, trebuie să cedăm. În 2003 se discută altfel. Suntem alții. Am citit gen librăriile de cărți bune, de citit, religioase, traduce, vieți de sfinți, trăitori printre noi, totul este extraordinar printre noi. Să avem această convingere că există tot ca să putem lucra binele. Să ne opunem răului în felul nostru. Mai mult nu putem face, dar în felul nostru putem să ne opunem. Putem să spunem nu căsătorie de probă. Dar cum o să facem? O să facem pancarde? Putem, dar noi nu e de efect la noi asta. Numai când auzim discuția, trebuie să spunem, a, asta e o glumă. Cum e o glumă? Uite, se practică. Nu serios ceea ce practică. Se naște discuția și explici ce aia căsnicie și de unde vine cuvântul. Cum ai auzit la conferință, că de-aia pierzi o oră până vii, o oră, două cât stai și o oră până te duci acasă, nu? Atunci, noi, cei care participăm la conferințe, de fapt, suntem acea categorie de oameni care răspândim cuvântul lui Dumnezeu în forma practică care de obicei nu ni se predă la biserică, pentru că la biserică noi căutăm interiorizarea, înduhovnicirea, trăirea, suntem concentrați la cuvântul lui Dumnezeu în taina Sfintei Liturghii și celelalte. Și atunci sunt necesare și aceste conferințe. Conferințe care se pot ține în sel ca asta și care pot avea un efect benefic în măsura în care oamenii răspândesc cuvântul sau, cum se spune, se problematizează. Mulțumim!
Cei care aveți întrebări, puteți să le trimiteți încă de pe acum. De asemenea, va circula în sală un tabel pe care sunteți rugați să vă scrieți numele, prenumele, seria de la buletin și profesia. Acest tabel, asociația noastră trebuie să-l trimită Inspectoratului Școlar Județean, mai concret Direcției Tineretului. De asemenea, un alt anunț. Luni 1 decembrie, la ora 5 dimineața, se organizează o excursie la Alba Iulia cu ocazia Unirii. Prețul excursiei este de 250.000 de lei pentru o zi, iar întoarcerea seara între orele 8 și 9.
Cineva ne întreabă, aveți material științific, documentație clară care să demonstreze că femeile care folosesc pilula contraceptivă se află într-un avort continuu? Avem două materiale. Unul general și îl găsim în tratatele de medicină și unul special. O teză întreagă de doctorat al unui doctor cu numele Dr. Băscuț de la Clinica Odovescu Timișoara. 50 de kilometri la vale aici, dacă așa cum zicea, și aflați tot. Dar în ceea ce vă spun eu, lucrurile stau așa. Pilula contraceptivă creează o toxicitate în uter care nu permite omului conceput să nideze, adică să se lipească de peretele uterului. Această lipire trebuie să se facă până în 14 zile de la concepție. Dacă nu, independența alimentară a omului, fiind de 14 zile, el este omorât. Și nu formează placenta, nu cordonul umbilical și gata. Acesta nu trebuie mult material documentar, dar putem, dacă vreți, putem face asta. Și ce reacția care au avut-o studenții în 1996 la medicină în București, într-un anfiteatru de peste 700 de locuri, a fost aceasta. Eu am întrebat pe... erau trei profesori universitari acolo și un conferențiar și am pus întrebări. Este adevărat că prin colul uterin pătrund 4 milioane de spermatozoizi? Da. Aproximativ. Este adevărat că în trompe ajung cam 200 de mii? Da. Medicii răspundeau, profesor. Este adevărat că singurul ovul, ovulat de ovar, este fecundat de cel mai viguros? Eu puneam întrebări din carte, nu? Ce citisem numai ne confirma. E adevărat că 7 zile migrează din trompă uter, dar e adevărat că încă 7 durează până nidează? Da. Este adevărat că steriletul sau pilula, steriletul un, așa zis contraceptiv mecanic, el e un abortiv, sau pilula, care este un abortiv chimic, contraceptiv numit, dar este avortiv, după cum demonstrăm acum. Ucide și așa? A spus nu. Dacă nu, atunci am dat reverenda jos, i-am făcut așa, i-am pus-o pe masă și am plecat. Tot în câteva secunde. Sigur că a rămas uimit el, a rămas și sala uimită. Dacă e așa, nu mai vreau eu să fiu preot. Așa, și atunci... nu a zis nimic, dar a zis, îmbracă-te, părinte. Au fruierat studenții și au plecat. Și eu m-am îmbrăcat și am plecat. De ce nu m-a contrazis? Păi nu m-a contrazis pentru că avem argumentele. Și putem să aducem asta la părinte. E simplu. Este de ajuns să puneți mâna pe un manual în domeniu. Din manual aflați ce vă spun eu. Nu de unde, dar dacă vreți să studiați, este o teză așa, imensă. E munca unui om de 40 de ani, ca să demonstreze acest lucru, și care nu face avorturi de 11 ani. De când a văzut la ecograf cum se zbate copilul în timp ce el îl chiuretă. Asta este argumentul. Și atunci femeia face avorturi continuu. Nici nu știm când face, nici dacă face. De unde se știe? Pentru că corpul, din momentul concepției, suferă transformări. Așa mari transformări, încât, pe baza acestor transformări, există testul de sarcină. Acest test de sarcină este posibil datorită transformărilor din corp. Atunci corpul este pregătit să primească. Atunci femeia, în imediata posibilitate, rămâne iarăși gravidă. Cu alte cuvinte, este posibil să omor cel puțin 12 copii pe an. Cel puțin. Nu mai vorbim că poți să vie și gemeni. În timp ce avortul îți dădea posibilitatea să știi câți omori, Metoda aceasta nu îți dă posibilitatea să știi nici dacă omori, nici câți omori. Și în felul acesta nici nu știi cât ești de criminal. Ce ori face duhovnicii noștri în viitor cu asemenea cazuri, nu știu. Ce poți să spui unei femei care a purtat sterilul? Sau una care a tot înghițit pastiluțe? Ce poți să zici? Împărtășește-te? Nu. Fă canon? Ce canon? Împărtășește-te pe patul morții? Nu te împărtăși pe patul morții? Duhovnicii vor fi într-o mare încurcătură. În timp ce cu o femeie care a făcut avortul, se pot stabili niște amănunte. Adică, câte ai făcut? 4. Bine, convingi 4 femei să nu facă avort. Ajungi la creșterea copiilor. Faci asta, faci asta, mănânci pământ, îi dai un canon. Dar pentru așa ceva, ce canon poți să-i dai? În primul rând, nu știi dacă ești drept, dar dacă n-a omorât niciunul. Dar dacă n-a rămas niciodată însărcinată și tu îi dai canon. Dar dacă nu îi dai canon, înseamnă că o lași nevindecată. Și celălalt. Oricum, după aia să trecem la cealaltă discuție. Discuția acelei pilule care împiedică ovulația. Asta circulă greu în România sau încă nu circulă și nu circulă nici în America prea mult, pentru că efectele negative ale și efecte secundare, bineînțeles, ale ei sunt dezastruoase. Noi nu știm încă care sunt efectele secundare dezastruoase, bineînțeles, ale pilulei contraceptive care circulă pe piața noastră. De ce? Pentru că ea circulă de 20 de ani sau de 30 de ani. Noi nu știm. Urmează să știm. Medicii studiază asta. Ei consemnează. Spre exemplu, aspirina, acum 30 de ani, se lua cu laptea. E cineva care își aduce aminte că doctorul îi spunea să nu iei pe burtagul ăla, să o iei cu laptea acolo. Nu vă aduceți aminte. Nu-i nimic. Dar vă rog să mă credeți. Deci așa se lua, cu laptea acolo. De vreo 28 de ani, 30, 32, nu știu de când, medicii spun, nu cu laptea acolo. Păi de ce nu cu laptea acolo? Lapte bătut. Pentru că cu flora stomacală, nu știu ce face, reacție și distruge și așa. Așa că lucrurile nu stau așa deodată și la revedere. Știm totul și nu se mai... Nu, încet, încet, vedem noi dezastrele. Vedem noi dereglările endocrinologice și celelalte. Le vedem. Când le vedem, e foarte târziu. Care sunt bazele unei căsnicii trainice? Baza unei căsnicii trainice este înțelegerea a ceea ce înseamnă căsnicia. Înțelegere care nu poate să fie decât pe baze creștine. N-ai înțeles, nu realizezi. Mai întâi trebuie să înțelegi ce este căsnicia. Care este crucea căsătoriei. Până unde poate să meargă jertfa și celălalt. Cum se păstrează o căsnicie până când moartea ne va despărți? În primul rând că moartea ne desparte din căsnicie, așa este, are valoare numai până la moarte, căsătoria. Iar a păstra o căsnicie înseamnă o artă. Artă. Arta de a păstra o căsnicie. Foarte, foarte... Asta chiar că nici nu se poate spune, trebuie să scrii tratate întregi, după aia le rupi, le arzi și spui, nu, mai bine lăsăm pe Hristos să conducă a noastră căsnicie. E greu, e complicat. Totul este să fii abil de o parte și de alta, soțul și soția. Soția trebuie să păsteze mereu ceva nou pentru soțul ei. Soțul trebuie să întrețină totul până la mormânt, ca în prima zi și celălalt. Mult asta. Chiar că putem vorbi ore întregi. O familie căsătorită de 10-11 ani, mi-am făcut eu o vizită. Soția m-a tratat pe mine așa frumos și după aceea a venit și soțul mai târziu la masă și am văzut că pregătește masa până să vină el și a pregătit-o ca pentru mine. A spus, pentru mine sunt musafir, nu ne-am văzut de mult, dar pentru el ce pregătește așa cu șervețel așa și furculița în stânga, în dreapta, nu știu ce pusese acolo și față de masa albă, așa. Și răspunsul a fost, nu se poate prinde, pe dacă vine soțul meu. Păi lasă că ești obișnuită de 10-11 ani, nu mai îți cere el să... Nu, nu se poate. Eu un om aprecia foarte mult ce făcea ea. Nu cred că era cazul. Am uitat să studiez ce făcea el. Da. Spre exemplu, dacă soția ta este undeva la serviciu și de două ori pe an sau odată la două luni sau când, te duci și o scoți afară din serviciu, se și sperie, bineînțeles, ce s-o fi întâmplat, și te întreabă ce s-a întâmplat, nu s-a întâmplat nimic. A, ce ai venit? Am venit să te văd. Păi nu am văzut azi dimineață, ba da, la mea a fost dor de tine. Dacă faci asta, este ceva. De ce? Din păcate, lucrurile se întrețin pipăibil. Dincolo de idei. Ideea e sănătoasă în cap. Dar căsătoria, la un moment dat, poate cădea în căsnicia, pardon, în rutină. Și dacă vrei să eviți toate acestea, trebuie să ai câteva lucruri puțin ieșite așa. Se miră și se duce înapoi. Pe urmă, sper să se gândească ce-o fi avut soțul meu. Vine acasă, te întreabă și spui, am vrut să te văd. Bine. O înregistrează acolo și pe urmă când faci câte o boacănă, mai ales să știa mai tineri așa, soția te iartă. Pentru că te-ai dus, ai văzut, așa. Bine, acum drumul la locul ei de muncă, nu poate să, nu neapărat trebuie să fie special. Tu trebuie să-l prezinți ca special. Poate să fie o, tot ai trecut pe acolo, știți? Asta e altă problemă. Problema e dacă faci ceva. Dacă nu faci, nu-i bine. Că trebuie întreținut totul. Poți să încerci asta la câteva luni și cu o floare, depinde. Poți să încerci, faci asta și participă, totul participă la lucruri care ar fi putut să degenereze și nu degenereze. Dar o să ziceți, dar chestiile acestea merg așa pentru ăștia care habar n-au, dar pentru ăștia care merg la biserică, se spovedesc, citesc cărți, merg la mănăstiri, etc. A, și pentru ăștia trebuie, mai rar cu ăștia, da, și pentru asta trebuie. Pentru că chestia aceasta de a vedea numai așa, la un moment dat, nu îți dă mobilitate. Nu este bine. Nu vi se pare că și politica americană, indiferent că include pe Dumnezeu în ea, este totuși falsă? Da. Da, mi se pare. Nu pun nicio bază. Deși include pe Dumnezeu și face caz de Dumnezeu și așa. Nu, așa este. Ținând cont de mesajele scrise în timpul războiului din Irak, de rachete lansate, un creștin nu face altceva, sigur. Sigur, nu ne impresionează. Dar dacă era cuvântul Dumnezeu în Constituția noastră, sub o altă formă, era bine. Am un copil și aș dori să mai avem, dar soția nu vrea, că zice că nu se simte în stare să mai aibă. Acum depinde de ce zice așa. Trebuie să o aduci în stare, să se simtă în stare, să mai aibă copii. E mult de lucru. E foarte mult de lucru. Dacă soțul asigură ambianța în familie, soția nu pune problemele astea. Dacă n-a fost atent, atunci zice, nu mai sunt în stare. A, un copil grav. Dar dacă ai mai adus așa câte o floare, dacă ai mai băgat-o în seamă, dacă ai fost corect, cinstit, o să vrea să mai ai copil. Dacă situația financiară nu-mi permite să cresc mai mulți copii și totuși doresc să trăiesc cu soția, ce pot face pentru a nu păcătui? Primul lucru, primul păcat care îl face este că îți pui nădejdea în tine, nu în Dumnezeu. Asta e primul păcat. Pe urmă vin celelalte păcate. Pentru că dacă e să nu poți să crești, nu o să poți să crești niciun. Nu o să poți să trăiești nici tu. O să zicem, da, dar noi trebuie să fim pragmatici. Ce pragmatici? Nu merge fără Dumnezeu. Câți copii poate să nască o femeie? Nu știu. Asta cât o fi recordul ăsta în lume. Nu e important cât se naște. Important este cât se omoară. Și important este băia care îi naște, cum îi crește, cum îi educă. Și mai important este dacă îi naște pentru iad sau pentru rai. Asta e un lucru important. Acceptă biserica măsurile naturale de contracepție, metoda calendară, metoda actului sexual întrerupt, metoda eviterii zilelor fertile, prezervativul. Biserica le poate accepta, Dumnezeu nu le acceptă. Spre exemplu, când primul om în Vechiul Testament a folosit prezervativul, l-a omorât pe loc. Ăsta s-a numit Onan. Onan a folosit prezervativ în felul lui și Dumnezeu l-a omorât imediat. Răspunsul este că biserica nu acceptă aceste măsuri, în primul rând că ele anulează în gândirea oamenilor grija lui Dumnezeu pentru. Deci pentru aceea nu, în primul rând. Plus că de aici intervin păcatele. De exemplu, cineva întreabă, e păcat să fumez? De unde scrie? Nu scrie nicăieri, că atunci nu se descoperise tutun. Sau se descoperise, dar era cum era, le-a folosit ca să fugă molile. Acum, aici avem texte care ne spun clar cum că nu e bine să fumăm și e interzis. Spre exemplu, un text zice, nu da bani pe ce nu satură. Alt text zice, voi sunteți biserica, trupul vostru este biserica Duhului Sfânt. Cine va strica biserica Duhului Sfânt, îl va strica Dumnezeu pe el. Din moment ce prin aceste metode strici corpul tău care e templul Duhului Sfânt, de aici vine și păcatul, și anume că tu îl ameninți direct pe Dumnezeu. Ați înțeles că de aici vine ideea și păcatul. În momentul în care îți controlezi tu nașterile și îți programezi tu nașterile și nu știu ce mai faci, în momentul acela îi spui lui Dumnezeu, Doamne, tu nu te prea pricepi să organizezi viața mea, eu îmi organizez viața, eu nu pot să nască decât atâția, să cred atâția, uite, n-avă, cu ce, unde, ceea ce nu e adevărat. Sigur că e foarte greu, sigur că copiilor trebuie să le ofer ceva, sigur că e bine să le dai cât mai mult, ca educație, celelalte nu neapărat material, sigur că e bine să-i hrănești. Dar cel mai bine, primul bine care îl putem face pentru copil este să-l lăsăm să se nască. Dacă pe bombele lansate în Iugoslavia a fost scris Paști fericit, politica poate să nu fie problema noastră. Politica poate să fie problema noastră în măsura în care ne afectează. Și politica ne afectează pentru că Noi trăim în polios, adică în cetate. Politica este știința de a conduce cetatea, nu? Sigur că este problema noastră, dar la noi nu suntem pregătiți ca să facem față unui tir de atac din asta la capitolul politică. De ce? Pentru că au grijă mult să spună, voi vedeți-mă de treabă, nu-i treaba asta politică. Să-și vadă medicul de bolnav, profesorul de elevii săi, preotul să-și vadă acolo de biserica lui, știți? De ce? Pe cine a dat deoparte? Pe câțiva, câteva zeci de mii, care puteau gândi împreună cu medicul pacienții lor, preotul cu credincioșii, profesorul cu elevii studenții lui, ăștia i-a dat deoparte. Este aceeași politică pe care a aplicat-o comunism. Adică muncitorii, oameni deosebiți, oameni cum se cade, oameni țărani, amărâți, muncitori pe câmpul lor acolo, a spus, voi sunteți totul. Așa prin 1960-62, foarte mulți țărani care nu știau să scrie au devenit primari, nu în satul lor, ci în alte sate, 200 de kilometri. Politica de a scoate omul dintr-un rid și a-l pune într-o poziție unde nu era vrednic, dar unde putea să fie speculat ca să execute. Spuneți-ne, vă rog, dacă un bărbat care săvârșește păcatul Malahiei se poate compara cu o femeie care săvârșește un avort. Nu. Un bărbat care săvârșește păcatul ăsta este pedepsit într-un anumit fel de canoanele bisericii și după o perioadă scurtă de timp lăsând la o parte păcatul, bineînțeles, se poate împărtăși, dar o femeie care face un avort înseamnă că a omorât un copil, mai precis l-a lipsit de lumina zilei și de lumina Sfântului Botez. Dacă l-a lipsit de lumina zilei, nu e mare lucru că se rezolvă asta. Dar dacă l-a lipsit de lumina Dumnezeiescului Botez, asta e lucru care nu se mai rezolvă sau se rezolvă greu. Și atunci o femeie care face un avort, de altfel nu femeia face singură un avort, ci 98% cu bărbații lor, știind, fac avort femeile, aceea nu se poate împărtăși și curând și nu e ușor canonul pentru ea. Din păcate, numai femeile sunt puse să facă pentru păcatul ăsta canon, ceea ce e greșit, pentru că mai mult canon trebuie să facă bărbaților care le-au determinat sau le-au condus la idee și la practica avortului. Din păcate, preoții nu sancționează pe cei doi. Ați amintit despre fetele care leșinau la concertul lui Gelsen. Vă întrebați ce au făcut părinților. Părinte, cum putem să ne protejăm copiii de toate aspectele negative care ne înconjoară? Credeți că ai crește izolat și în permanente interdicții este o soluție? Nu. Nu. Problema e să pui ceva în loc. Problema e să ajungi de mic să spui asta da, asta nu, asta da, asta nu. Adică nu numai în interdicții, ci și în permisiuni. Asta poți să faci, poți să faci. Din păcate, bani nu avem de ajuns, din păcate, ca să ne permitem unele lucruri ca să facem cu copiii noștri. Din păcate, nu suntem de ajuns de prieteni unul cu altul, ca să ne consultăm ce facem cu copiii noștri. Spre exemplu, așa pe unde am călătorit și eu, pe marginea râurilor, pajiștilor, munților, am văzut oameni cu corturi și cu grătar, cu friptură, întorceau așa, făceau mici, cu muștar, așa, foarte interesant. dar copiii lor nu erau cu ei. Uneori am întrebat, unde sunt copiii? Părinte, i-am lăsat la soacră, i-am lăsat la bunică, i-am lăsat acasă. Da, veniți aici fără copii, zice, să ne destindem și noi. Păi destinde-te cu copii. Dacă sunteți trei familii, aveți câte doi copii, se adună 6 copii. Păi dacă se adună 6 copii, copiii ăștia se joacă, se cunosc, se destind. Nu lăsa aiurea la soacră ta. Că pe urmă o să-ți ceară drepturile lui să se destindă și el și să destinde exact unde nu trebuie. Nu vorbesc cam cât stă la televizor. Fostul ambasador al Poloniei avea 8 fete. Zic avea, nu pentru că nu le mai are, ci pentru că nu mai e ambasador, că și-a terminat mandatul de și din vară a plecat. Dar până să fie ambasador, l-am vizitat eu. Era și profesor de teologie ortodoxă și fiu de preot. Și era căsătorit și avea un apartament destul de mare. Și am stat la el 2 zile și m-a primit foarte bine și l-am întrebat mai multe lucruri. Primul lucru care l-am întrebat este de ce nu aveți televizor? Și răspunsul e, am eu un lucru. Și răspunsul lui a fost foarte simplu și anume, pentru că nu este cazul. De cum nu este cazul? Nu este cazul. De unde vă informați? Am spus, mă informez, dacă am nevoie, cumpăr repede un ziar. În rest, nu trebuie să fac nimic din toate acestea. Așa a spus el. Și copii, mergem la film și atât. Pe cum? Pe cum auziți? Și n-avea nimic copiii lui, așa, fetele lui. Am mers la liturghie, toți s-au împărtășit. Deci se poate trăi și așa, dar trebuie să vrei. Dar trebuie să și dai ceva în loc. Nu poți să ții copilul închis așa. El nu vede aia, nu vede aia, trebuie să faci ceva cu el. Din păcate, nu prea se mai face nimic cu copilul și atunci copilul își cere drepturile la un moment dat și explodează și spune, adică vorbesc acasă la școală și ai văzut asta, asta, el nu știe. Se creează problema în sufletul lui, toți discută despre un lucru, eu nu știu. Dar trebuie încet, încet, încet explicat. E mult timp. Trebuie să dureze mult timp lucrul ăsta. Cu ce alternativă vine biserica? Care biserica? Biserica suntem noi. Biserica nu are alternative. În primul rând, biserica nu există acolo sau acolo. Biserica suntem noi. Adică tu, ca tată, ca mamă, ca noi toți, care putem spune, atenție, uite, și celălalt. Ce le putem noi, părinții creștini, oferi copiilor? E, asta, vezi, am citit după ce v-am explicat. Cum ne putem da seama dacă o persoană este potrivită pentru căsătorie? Dacă eu sunt potrivit sau dacă cealaltă persoană? Dacă eu sunt potrivit, pot să mă studiez pe mine. Dacă celălalt, treaba lui. Dacă e potrivită persoana aia pentru tine, aia vedem. Trebuie mult făcut, trebuie mult lucrat cu persoana aia. Trebuie mult testată. Acel primul test este, Doamne, te rog, fă să se întâmple ceva, dă-mi tu un semn cum crezi tu și să nu încep prietenia asta dacă nu e într-o perspectivă sigură de căsătorie. Crezi tu că e avantajos pentru mine? Așa să faci. Avantajul meu veșnic și vremelul. Se rezolvă asta. Dumnezeu ține cont de tine. Numai să nu ai fluturi, să vrei așa și așa și să fie de 1,83 și cu talia de 34 și nu știu ce, dacă tot vrei așa, nu. E altceva. Cum puteți convinge, ajuta cu un sfat pe o femeie care are copii, dar nu dorește să mai aibă din cauza fricii de durere la naștere, pe care le-a resimțit la prima naștere. Acum, la următoarea naștere, va fi foarte ușor. Așa trebuie spus, uite, de data aceasta va fi altfel. Este și asta o problemă, dar știți ce zice Scriptura? Zice că simte, zice că gata, moare, dar după aceea uită total de bucuria că s-a născut om pe pământ. Auziți, bucuria că s-a născut om pe pământ. Câte femei mai au această bucurie că s-a născut om pe pământ? Dar bucuria trebuie să înceapă când nu este copilul, să continue când este copilul în pântece și la un moment dat să ajung la concluzia. Ce bucurie că s-a născut om pe pământ. Mult, mult, am depășit mult. Momentul acesta l-am înlocuit cu alte momente. Când înainte vreme cineva spunea, sunt însărcinată. Vecinele, prietenele, așa, o îmbrățișau și o sărutau. Acum, spunem, sunt însărcinată. Oh, vai de capul tău, vedeți reacție. Sau, vai părinte, sunt însărcinată. Doamne ferește. Zic, nu Doamne ferește, spune Doamne ajută. Oh, sau, mă gândesc că dumneavoastră sunteți gravidă. Vedeți-vă, părinte, de treabă, Doamne ferește. Imediat este nu, 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 nu. Nu, nu e posibil. Nu, nu pot să la ce este mai sfânt? Pentru că este o întreagă teologie. Și ăștia acum cu camere color de la vedere și cu totul și toată sămislirea este ceva așa de un alt domeniu. Oamenii spun nu. Răspunsul lor este nu. Nu mai există reacția de fericire a soțului când soția îi spune știi că o să mai avem un copil? Nu mai există, nu mai reacționează. Pozitiv. Spuneți-ne puțin despre educația copiilor de la mărbă. Despre educație? Ce putem spune noi despre educație? O facem obișnuit. Încercăm să o facem obișnuit. Nu întotdeauna, nu întotdeauna merg. Doi soți care se ceartă în fiecare zi. Este bine să se despartă sau să rămână împreună? Având în vedere că aceste certuri pot afecta negativ pe copil. Deci, e bine să nu se mai certe și să rămână împreună. Dar până ajung să nu se mai certe, trebuie neapărat să rămână tot împreună. Și copiii trebuie feriți de certurile acestea sau trebuie să le dăm explicații. Asta e. Cearta nu-i motiv. Dacă o mamă a făcut avortat după aceea, a mai avut copii, acei copii vor plăti pentru păcatele mamei lor? Nu. Va plăti ea. Problema este să facă în timp canon ca să anuleze efectele păcatului asupra copiilor ei. Înțelegeți? Efectele. Pentru că păcatul se iartă prin spovedanie și canon. Dar efectele trebuie anulate prin a face ceva în loc, prin respectivul canon. Deci să știm lucrul ăsta precis. Spui, am mințit. Promit că nu mai mint. Pentru că am mințit, cumpăr o psaltire și o tau de pomană. Păcatul în momentul acela s-a iertat cu efecte cu tot. Dacă nu, dacă spui am mințit, îmi pare rău, vreau să nu mai mint, și nu faci canon, păcatul se iartă, efectele păcatului rămân. ce vor. O să ai de face cu ele. Asta e foarte important de știut. De aceea nu e bine să banalizăm spovedania. Că, te duc la spovedanie. M-am dat spovedanie, adică m-am dus la spălat. M-am dus să mă spăl. Pentru că eram murdar. Și am luat și măsuri ca să nu mai mă murdăresc. Și am făcut și ceva în loc, faptul că am umblat nespălat. Și celelalte. Voi va putea vreodată să răscumpere păcatul? Vor putea ei să răscumpere? Nu, nu putem vorbi că ei vor răscumpăra păcatul. Nu, pentru că și ei au la rândul lor, la îndemână, botezul, crescând mari, spovedania, au la îndemână împărtășania. Se pot anula aceste moșteniri atavice. N-ar trebui ca ierarhia să încurajeze mai mult manifestările parohiilor credincioși? Bă, da. Se mai văd credincioși de ierarhie? Se mai văd? Adică se mai văd credincioși de ierarhie? De înălțime ierarhiei sau ceva de genul ăsta? Sigur că ar fi bine ca ierarhia să facă foarte multe lucruri, dar ce pot să facă 48 de ierarhii? În România sunt 48. Ce pot să facă? Și noi suntem 18.700.000 și un pic. Ce pot să facă? Fizic poate să facă. Nu reușesc. Și atunci, cel ce trebuie să se facă, trebuie să o facem noi, care suntem mulți, care suntem puternici, care suntem botezați. Iar ei pot ușor să ne sprijine dacă noi îi facem. Așa multe scrisori primește Patriarhul și Episcopii, ceilalți cred. Prea fericite, Părinte Patriarh, luați măsuri și apăreți la televiziune și să fiți împotriva homosexualismului. Foarte bine. Dar de ce? Dar de ce Patriarhul? Pentru că e sus? A, nu e sus pentru asta. Dar de ce nu tu? Sau protestați? De ce nu protestezi tu? Tu și cu ai tăi, tu și cu toți. De ce nu? Cu Patriarhul cu tot. Cu Episcopul cu tot. Dar tu? De ce nu faci tu? Pentru că tu, în primul rând, ai în loc, în poziția care ocupi, tu ai datoria să faci asta. Sunt anticoncepționale un păcat dacă sunt folosite 6 luni pentru tratamentul chistic. Ovaria. Am auzit de asta, știu de asta, problema rămâne una. Care sunt, adică cum este acest tratament? Trebuie să ni se explice ce este asta. De obicei, când avem de-a face cu un chist, atunci nu avem, nu putem să naștem copii. Atunci, sigur că nu sunt un păcat. Problema e dacă e așa. În timpul posturilor rânduite de biserică de peste an, sunt permise relațiile sexuale între soț și soție. Lucrul ăsta este un lucru la care Sfinții Părinți nu se amestecă. Există interdicții și există jalonări. Dacă putem să ne ținem de un anumit ritm al acestor jaloane. Bine. Dacă nu, nu pentru asta ne va judeca Dumnezeu. Sigur că ar fi excepțional. Sigur că este foarte bine. Depinde de soț, depinde ce gândește el, ce gândește ea. Sunt așa multe exemple de distrugerea familiei din niște aberații. Care, aparent, ele pleacă dintr-o intenție bună, care unul din soți le-a impropriat și apoi le-a impus. Deci nu veți găsi nicăieri ca relațiile soț-soție să fie reglementate de post. Ele sunt ca sfat, ca îndemn, se arată de ce, cum, ce înseamnă postul, ce înseamnă abstinența, etc. Sper că n-ați înțeles că nu ar fi apreciată abstinența totală. Dar în familie există lucruri precise. Aceste lucruri, în aceste aspecte precise, unice, pentru că nu seamănă om cu om, omul el însuși fiind un unicat, e bine, în acestea nu se amestecă nimeni. Ce șanse are o femeie necăsătorită care a săvârșit avortul în a mai spera la o căsnicie fericită în viitor? Are o șansă minimă, dar are. Ce trebuie să facă pentru a fi iertată? Trebuie să facă pentru copiii avortați canonul adecvat unui asemenea păcat. Adică trebuie să pună copii în loc. În sensul de a determina pe altul, respectiv pe altele, nu, să nu săvârșească acest păcat. Apoi este bine să se căsătorească și să facă copii, fără să omoare copii. Și atunci rămâne la mila lui Dumnezeu, că Dumnezeu e mult milostiv și îndelung răbdător. În unele țări în care s-a legalizat homosexualitatea, s-au efectuat și căsătorii în biserică între persoane de același sex. Nu credeți că acei preoți ce oficiază acele căsătorii nu ar trebui să mai slujească? Ba cred asta, dar preoții ortodoxi nu au legalizat, nu au săvârșit asemenea curunii. Știți asta. Nu există preot ortodox în lume, nu în țară, în lume, care să fie săvârșit așa ceva. Depinde ce vreau de preoți. Noi avem 2448 de fragmente în religia creștină. Nu de religie, în creștinism. Așa că depinde ce fel ar fi fost preoții. Oricum nu erau preoții. Pentru că a fi preot înseamnă a avea o continuitate care se numește succesiune a transmiterii harului. Ori ei au pierdut de mult asta. Deci noi nu-i tratăm ca preoți. Ce au făcut, au făcut. Dovadă că abaterea de la credință merge până acolo. Există un mare scandal acum în Anglia, pentru că au hirotonit un episcop homosexual, au hirotonit și o femeie, asta au făcut să rămâi de mult și au spus un mult mare scandal. Dar astea sunt lucruri obișnuite, că nu mai ești pe dreapta credință, tot ce faci poate să fie așa sau așa, nu mai e nimic de mirare. Care credeți că este soarta unui copil născut din curvie dacă păcatul părinților va avea vreun efect asupra lui în viitor? În primul rând, copilul va fi botezat. În al doilea rând, copilul va fi împărtășit. În al treilea rând, la vreme, se va spovedi. În al patrulea rând, între timp, părinții vor face canon pentru faptul că l-au născut așa. Ca să nu se întâmple ceva ce zice Vechiul Testament, părinții au mâncat aguridă și copiilor li s-au strepezit dinții. Sau cum zicem la o cerere specială, și anume, încă ne rugăm ca să nu pomenești, Doamne, păcatele noastre, ale tinereților noastre, ale bătrâneților, ale neputinților și ale părinților noștri. Iubirea de Dumnezeu nu merită a fi părăsită pentru o căsnicie trecătoare sau pentru o femeie. Da, nu merită. Cum putem păstra iubirea serafică pentru Dumnezeu? Cum putem să ne decidem? Între cele două iubiri, pe care să o urmăm. Iubirea dintre soți nu exclude și nu anulează iubirea lui Dumnezeu. Iubește pe aproapele ca pe tine și din tot sufletul tău, tot cugetul tău, pe Dumnezeu. Ori iubirea soțului sau iubirea soției este iubirea celui mai de aproape. Dacă Dumnezeu ne-a îndemnat să iubim aproapele, cum să nu-L iubim pe cel mai de aproape, soțul, respectiv soția? De aici și păcatul unuia care grijește de săraci, de orfani, de toți, dar de familia lui nu. Tot ce face el nu e bine. Motivul acesta. Și atunci, prin soția, respectiv soțul tău, tu îl iubești pe Dumnezeu. Poți asta. Dar pentru asta trebuie multă înțelepciune, multă înțelepciune. Este păcat ca un copil să crească fără tată? E un păcat pentru tată care își lasă copilul. Din moment ce mama își permite și vrea ca să-și crească copilul singur, e bine. Nu poți să zici, nu mai vreau să cresc copilul cu tine. De acum depinde de situație, dar copilul trebuie crescut de cei doi părinți. Nu poți hotărâ tu, îl cresc eu singur. L-am făcut cu tine, dar îl cresc singur. Depinde acum de situație, cine știe ce-o fi acolo. Pot avea tinerii în ziua de azi relații sexuale fără a comite păcate? Nici în ziua de astăzi, nici în alte zile, nici în viitor, nici în trecut, întreținerea relațiilor sexuale în afara căsătoriei nu au putut fi catalogate ca fără de păcat. Păcat, păcat. Dacă vorbim de tineri căsătoriți, răspunsul este da. Asta e lucrul lăsat de Dumnezeu și așa este. Nu trebuie să ne ferim nici să discutăm despre asta, nu trebuie nici să evităm problemele, trebuie să le punem întotdeauna. Totul este să nu exagerăm și să alunecăm în lucruri despre care ne este și rușine să vorbim. Vorba Sfântului Pavel. Este un păcat ca soții să ia relații intime în timpul sacinii. Nu e vorba de un păcat, este vorba de o regulă medicală, pe de parte, și pe de altă parte este vorba de un aspect de transmitere a stărilor create în cadrul unui act sexual și pe care totuși copilul le împrumută. Știți că dacă o mamă este stresată, copilul se naște stresat. De aceea o mamă trebuie întotdeauna să fie liniștită, să nu supere soțul, vecinii, soacra, sau nu trebuie, poate. Femeia gravidă trebuie protejată. De ce? Pentru că totul se transmite. Și atunci toate aceste stări se transmit. Asta nu este bine. De aceea se pune problema aceasta. Nu pentru că este păcat, ci pentru că este neindicat. Ați pomenit de teza de doctorat numeric din Timișoara. Vă gândesc, spuneți unde putem găsi această teză. Păi, la el. La universitatea care a susținut-o, și la el. Dacă vă duceți la el, la clinica Odobescu, este șeful clinicii. Puteți să spuneți, domnule doctor, părintele ne-a spus asta. Unde e teza asta? Nu știu dacă a publicat-o, dacă a publicat-o întreagă, dar partea asta cu ce vorbesc eu a publicat. Da, și este o teză de doctorat, se ia o acord cu pronunțarea unui forum științific. Lucruri simple astea. Dacă o femeie face avort, trebuie să înfieze un copil sau câte avorturi a avut? Trebuie să înfieze un copil sau câte avorturi a făcut? Dacă face un avort, trebuie să salveze un copil. Dacă face două avorturi, salveze doi copii. Dacă salvează mai mult, este mai bine. Asta e mai bine. Dar nu s-a rezolvat după ce salvează. Următorul lucru care trebuie să-l facă este să ajute și următorul este să aibă lacrimi de pocăință. Și atunci Dumnezeu vine și cu mila Lui și pentru fapta în sine a salvării primește lacrimile ei de pocăință. Am mai spus când mai avem aici că femeia care face avort nu are voie să boteze până când nu face canonul. Apropo de faptul că foarte multe femei vor să boteze copii pentru că au omorât copii. Dacă ai omorât copii, nu poți să botezi copii. Dacă faci canonul prescris pentru crima care ai făcut-o, atunci discutăm. Poate că poți totuși să botezi un copil. Cine are dreptul să delege o căsătorie religioasă? Preotul sau episcopul? Nici preotul, nici episcopul. Nici patriarhul, nici sinodul. Nimeni. O căsătorie nu se poate deslega. O căsătorie poate să fie nulă de drept dacă ea a fost făcută în neconformitate cu canoanele, dacă a fost făcută între rude, dacă celălalt. Nu poate nimeni să dezlege o căsătorie. Ceea ce Dumnezeu a unit omul să nu despartă. Asta spune. Că biserica vine și recunoaște de drept ceea ce de fapt între cei doi s-a întâmplat, asta e altă problemă. Dar ca răspuns direct, concret la întrebare, nimeni nu poate să dezlege. Că prin ierarhie putem să primim această recunoaștere a ceea ce noi am făcut, adică forță în mână bisericii, asta e altceva. Ce se întâmplă cu sufletele copiilor avortați? Pot ele să trăiască într-o zonă gri? Dacă da, nu pot fi ajutate ele. Nu e vorba de zonă gri, este vorba de o zonă cenușie, cețoasă, cam așa spun Sfinții Părinți. Adică nu sunt în iad, că n-au făcut păcate, nu sunt în rai pentru că nu sunt botezate și așteaptă mila lui Dumnezeu. Pentru ei nu trebuie să facem nimic. Noi, pentru noi, că i-am omorât, trebuie să facem. Pentru noi. Problema este să ne ierte păcatul Dumnezeu nouă. Nu lor. Dumnezeu nu are ce să le ierte lor. Iar starea lor nu se modifică. Și nici nu e nevoie să modifice. Problema este cum rezolvăm noi. Ei rămân în mila lui Dumnezeu. Pentru că ei nu vor putea fi pedepsiți, pentru că n-au făcut răul. Dar nu pot să moștenească împărăția lui Dumnezeu pentru că nu au fost botezați. Că asta e marea problemă a unui avort. Nebotezarea copilului. Și pe urmă crima vine după aceea. De ce ați afirmat despre căsnicie că durează până la moarte? Păi așa zice. Doi oameni căsătoriți devin un singur trup în Hristos și în Biserica Lui. Cum după moarte această unire încetează? Da. Încetează. Nu zice clar. Nebunilor, nu știți că în împărăția lui Dumnezeu nici nu se însoară, nici sunt mărită și oamenii sunt ca îngeri în ceruri? Așa zice. De exemplu, dacă ești căsătorit, mori și printr-o minune înviezi a doua zi, a treia sau imediat. Dar să luăm exemplu că înviezi și te întorci la viață, nu? minunea este evidentă. Tu nu mai ești obligat să te întorci la soția ta. Poți să te căsătorești din nou. Pentru că această căsătorie care ai făcut-o a ținut până la moarte. Tu ai murit. Printr-o minune ai înviat. De ce spunem asta? Ca să știm că este căsătoria până la moarte. Oricum ăla care moare și înviază nu se mai însoară. Că a văzut destule pe dincolo. Ca să mai ăla trăiește în pocăință toată viața. Cât mai trăiește. Fiind necăsătorită și ai un copil, nu e un păcat la fel de mare cu folosirea anticoncepțională? Păi dacă ești necăsătorită, nu are rost să folosești anticoncepționale, pentru că n-ai ce să omori. De ce înghiți numai să te dereglezi? Asta nu este bine. Dar dacă ești necăsătorită și întreții relații sexuale, cum ai întreținut? Pentru că deja ai un copil. Și ăsta a rezolvat așa. Afară de faptul dacă ai apelat la clinica Bega de la Timișoara, care face fecundări in vitro, care e o altă problemă, o năstrușnicie științifică, atunci nu vedem de ce trebuie să folosești anticoncepție. Când o fată necăsătorită care a făcut avort, cunosc o fată necăsătorită care a făcut avort, să o convinc să se spovedească și să se pocăiască, păi da, dacă reușești, e foarte bine. O să ți se ierte și ție mulțime de păcate, tocmai pentru că. Părinte, ce se întâmplă cu mama care a făcut avort și nu se crește de acest mare păcat? Ce se întâmplă? O tot așteaptă Dumnezeu până se întoarce. Dacă nu se întoarce, Dumnezeu ia măsuri. Dar cu copilul avortat, ce se întâmplă? Așteaptă, cum am zis, mila lui Dumnezeu. Nebotezat fiind. Care e părerea dumneavoastră cu privire la tratatele de medicină creștină a Părintele Arsenie Luca? Tratatele lui de medicină, de fapt, nu sunt tratate de medicină, sunt tratate de genetică. Eu am întrebat asta, am consultat un specialist și a zis că pentru ora aceasta, ce spune acolo nu e extraordinar. Dar pentru vremea în care el le-a scris, a fost ceva extraordinar. Deci de la el și până acum au trecut atâția ani de când a scris și acum nu e un lucru extraordinar. Acum ce scrie el în tratatele astea. Dar pentru epoca unde el, când el le-a scris, ceva de vis. De fapt, el nu spune mare lucru, spune un lucru logic. El spune că un om este produsul a doi părinți, a patru bunici, a 8 străbunici, a 16 răstrăbunici și a 32 de răstrăbunici. Și explică pe unde și cum, așa, din punct de vedere genetic, și ce important este să fim cuminți. Pentru că poți condamna neamul la pieire. Neamul. Neamul. Urmași. Ce e mai grav decât să ai 98 de ani și să vezi strănepotul tău sau răstrănepotul tău, nu știu cum, malformat sau nerealizat în viață? E foarte grav asta. În momentul în care se săvârșește un avort, păcatul este doar al femeii care a gândit că face avort, nu și al medicului, și al femeii, și al medicului, și al soțului, și al asistentei medicale, și al celei care i-a dat anestezie, și celea care i-a dat la mână instrumentele, și acelea care mătură pe acolo și șterge și nu știu ce mai face. Adică toți implicații sunt vinovați. Asupra cui se răspândește în mai mare parte păcatul. Cred că asupra preotului, că n-a ajuns să o convingă să nu mai facă altul. Ce ar trebui să facă o fată care a folosit anticoncepționale? Prima dată să nu le mai folosească și a doua oară să îi pară rău și să facă un canon. Să studieze dacă prin asta au bolos copil sau nu și Dumnezeu nu vrea partea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Ce ziceți? Vice, virginitatea mai impresionează astăzi un bărbat, mai este valabilă. Pe bărbații normali, la cap, îi impresionează chestia asta și este valabilă. Păștia care nu se dau la cap, nu interesează. Eu am văzut câțiva din așa, am spus, cum adică, părinte, să-mi iau o nevastă care n-ai văzut? Și ea, cât de cât o experiență sexuală, așa spune, tot din afară vine treaba, tot din afară, tot concepții aiurite. Ce părere aveți despre căsătoria a doua, a treia? Nu înseamnă acesta un compromis? Da, înseamnă un compromis, dar nu e căsătorie, nu e cununie, nu e taină. E o binecuvântare, sunt rugăciuni de iertare, ascultați la a doua sau la a treia cununie să vedeți cum sună. Din păcate, se face. Se face pentru că, ce să facem? Recunoaștem ce omul a făcut. Din păcate. La ce trebuie să se rezume o predare între doi tineri care se iubesc, necăsătoriți? Până unde pot ei să meargă în relația lor. Pot să meargă până când lucrurile nu sunt confundate. Spre exemplu, nu trebuie să obții de la Dumnezeu înainte de vreme ceea ce Dumnezeu la vreme și așa și așa îți dădea. Asta e problema tinerilor de care vorbiți. Avortul e permis în cazul în care copilul se poate naște cu probleme sau mama e în pericol de moarte. Nu știm noi cum se naște copilul, nici nu știm dacă e mama pe moarte sau nu e în cazul naște, nu știm nimic. Deocamdată nu știm. Nimeni nu poate să spună procent de 100% sau 1000%, cum se spune, că mama moare. Precum nici nu poate spune cineva că mama nu moare. Putem spune că un copil este cu grave probleme de handicap sau că nu. Nici asta nu putem spune. Și așa mai departe. Sunt așa mulți cu handicap în istorie, care au dus așa mari servicii societății. Cine stabilește ăla să-l murăm, ăla să-l murăm? E bine ca femeia însărcinată să meargă la ecograf pentru a afla dinainte dacă va naște o fetiță sau învețe. E bine să meargă la ecograf, dar nu pentru a afla. Nu e nicio problemă, dar în primul rând câteodată ecograful nu vede prea bine. Și în al doilea rând, mi se pare același gest ca și când copilul nu s-a născut și tu îi cumperi scutece, îmbrăcăminte. Nu prea se practică lucrul ăsta. Una, al doilea, te lipsești pe tine și pe soțul tău și pe ai tăi de surpriză. E o surpriză. Dom'le, ce s-a născut? Păi ea sau fată? Păi fată. A, bine. Băiat. Și mai bine, sau depinde care e situația. Deci nu e bine să te duci la doctor și spui, domnule doctor, doamna doctor, vă rog să-mi faceți o ecografie, să constatați dacă copilul e sănătos și vă interzic să-mi spuneți ce sex are. sau, înainte zic, e cam dur, vă rog să nu-mi spuneți să cucupe. În cazul în care îi zice așa și el ți-l spune, poți să-l dai în judecată. Și dacă reușești să-l dai în judecată, să ajungi în proces, se dă și la ziarul la semn de proces și se dă celălalt dat în judecată. Vine cu microfonul la tine. De ce l-a dat pe Domnul Dumnezeu? Pentru că mi-a spus exact cu ei și pentru că i-a spus să nu mi-l spună. Ei și m-a lipsit de bucuria, surpriză, și pe soțul meu l-a afectat grav și nu știu ce. Cum ne dăm în judecată, bă, într-un nimica toată și toate banalitățile, dăm și pentru asta. Dar dacă, eu cred că medicul înțelege. Convingeți-mă să nu sărășesc la mult. Tot asta. Eu pot să vă conving numai dumneavoastră dacă vreți. Am fost chemat acum 15 ani, 16, 17 ani de atunci la o mănăstire, de către starețul mănăstirii, și a zis, părinte, avem aici un caz teribil, care este o fată minunată, părinții ei credincioși, ne ajută la mănăstire, ea, dar se întâmplă că este însărcinată. Și nu am reușit să o convingem nici noi, nici părinții. Lucra fata. Dimineața lucra și seara venea la mănăstire. Eu dormeam ziua și vorbeam cu ea noaptea. Și a durat așa 8 zile. După 8 zile a venit mătușa ei și toată munca mea a dermat-o și nu și i-a spus și eu n-am mai putut să stau de altfel și ne-a luat pe amândoi și pe ea și pe mine și pe într-o mașină și pe mine m-a dus la gară și după ce pe ea a lăsat o mașină la clinica unde avea programat la ora 5 avortul. Am avut o amărală teribilă în suflet și nu am fost la mănăstirea aia vreo 6-7 ani. Nici n-am mai trecut pe acolo. Mi-a mai scris, mi-a mai telefonat. Părinte, sunt trist. Și odată am adormit pe serpentine pe acolo și am zis, dacă să mă duc de pot și de râpa asta, mai bine ia să mă duc la doar la mănăstire. N-am găsit niciun călugăr noaptea pe la 2 și am dormit pe acolo pe niște pai. Dimineața m-am sculat, s-au sculat și mi-a foarte bucuros starețul, a luat de mână un copil de prin curte și mi-a spus, părinte, ăsta e copil. Care e copil? Copilul ăla pentru care n-ai dormit mata noaptea. Păi nu am dus-o pe mamă la clinică și ce istorie. Și am mai stat așa și mi-a spus toată istoria. Că mama a fost anesteziată, apoi ce s-a întâmplat cu ea, sigur, minunea lui Dumnezeu, și a renunțat. Și până a venit medicul acolo și asistenta șefă s-a luptat cu ea și a și pomenit-o pe asistenta șefă, a spus, e dreptul meu să fac avort sau să nu. Și doctorul s-a uitat uimit și a zis, dom'le, dacă nu vreau, lăsați-o în pace. Și a plecat singur. Așa că, sigur că pot să vă conving în sensul că am argumente, dar nu știm care e răsunetul argumentelor. Dacă avem răsunet în sufletul dumneavoastră, am reușit. Dacă nu avem răsunet, am stat atunci 8 nopți. 8 nopți. Finalul a fost dezastros. Dar să constatăm că, de fapt, nu e treaba noastră asta. Noi am luptat. Și Dumnezeu a învârtit lucrurile. Altfel. Ce fel de economie trebuie săvârșită pentru situația în care unul dintre miri este fecioarele, iar celălalt a mai fost căsătorit? Cununia ca taină sau cununia ca fogorământ? Cununia ca taină. Pentru a recunoaște biruința celui feciorernic, se face cununia ca taină, adică prima cununie, cununia care reușește. E, aici intervine un aspect că unuia îi se pune cununia pe cap și altuia nu. Asta e o chestiune cam dură. Da, este. Dacă ar face preoții așa, s-a rezolvat problema virginității la căsătorie, la intrarea în biserică. Dar nu fac preoții așa. Ați înțeles ce zic? Adică se cunună robul lui Dumnezeu cu roaba lui Dumnezeu, dar nu se încununează cel care nu e feciorenic. De obicei, niciunul, nici altul nu e feciorenic când avem de răce. Este o excepție. Dacă nu le pui cununia pe cap, mai ales la țară, în câțiva ani, toate fetele sunt fete mari când intră în biserică și băieții la noi. O să ziceți de unde știm? De la spovedanie. O să spuneți că nu spun ei la spovedanie, asta e altă problemă și treaba lor. E, dacă am face așa, dar nu prea facem așa. E păcat să apelezi la cundările in vitro dacă nu poți avea copii? E păcat întrucât se fecundează 10 ovuli cu 10 spermatozoi, se aleg 3, se injectează în uter, nidează sau nu, după aceea întreabă medicul dacă nidează. Poți sau nu poți? Vrei sau nu vrei să ai 3 copii? Și tu spui, vreau, nu vreau, dacă câți vrei? 2, 1, 3. Depinde ce spui. Dacă spui 1, trebuie să-i chiureteze 2. Dacă spui 2, trebuie să-i chiureteze 1. Dacă spui 3, nu chiuretează niciun. Dar rămân cei 7 care se îngheață și se fac experiențe pe ei. Asta e o altă problemă. Și atunci tu o să capeți un copil pe sângele a 7, 8, 9 copii. Atunci nu vrem. Zice-se că atâta trebuie să răspundem înseamnă asta. Nu știm nici motiv, din motivul
îmi spun acum.
Ori.
Deși mai sunt cam 50 de întrebări, am semnat să stăm până la 12 nat, am încercat să le cumplim puțin. Mulțumim Părintele Nicolae Tănase, îl invităm în mijlocul nostru și cu alte ocazii. Următoarea conferință, marți, 2-12, ora 18, Părintele Ioan Bojan, starețul mănăstirii Nașterea Sfântului Ioan Botezătorului din județul Alba. Iar ca un ultim amănunt, cei care doriți să ajutați copiii de la Valea Tocului, la ieșire avem o cutie în care puteți să puneți bani fiecare. Vă mulțumim!
Dacă cineva are aici vreo întrebare foarte importantă, să rămână sau și toți rămâneți că vă răspund pe voi. Și decât să ajutați copiii de la Valea Plocului, mai bine ați ajuta copiii din Arad, ca să nu mai vină la mine. Și așa se poate. Doamnă, vedem. Bun.
Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Bine se cu Oh.
Lui este Dumnezeu cu al său har și cu al său iubire de oameni, întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecii.
Amin.